Šrimad Bhagavatam, 8. spev. 8. poglavje, 8. spev, 22. poglavje, vers številka 6 in 7. Jasmin, tebi. Vaira anubandena. Neprestano obravnavati ga kot sovražnika. Vyudena. In tako, da je sigurno je bil prepričan v to svojo inteligenco. Vibuda itara, demoni, tisti, ki niso polbogovi, bahava, mnogi izmed njih, lebire, dosegli, sidim, popolnost, jam, ki, tisto ki, itiha, ki je dobro poznana, ekanta yogina, enaka dosežkom velikih, uspešnih, mističnih jogijev. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Aci Bhaktivedanta Swami, Šrila Prabhupada Kidže. Mnogi demoni, ki so vedno bili naklonjeni proti tebi, Gospod, so končni dosegli to popolnost mistične joge. Tvoja gospodskost lahko izvede delo, ki ima svoj namen. In čeprav ti lahko služi na mnogo načinov, čeprav mi ti nisi kaznoval na mnogo načinov. Jaz nimam občutka, da sem osramočen, zato ker so me aretirali z vrmi varune. In se ne počutim žalostnega. Bali Maharaj je cenil gospodov milost ne samo njemu, ampak tudi drugim demonom. Zato, ker je ta milost je liberalno razdeljena. Vsevišnji gospod se imenuje tudi dejansko vsemilosten. Bali Maharaj je pravzaprav bil popolnoma predan bhakta, ampak ne samo. Ampak tudi nekateri izmed demonov, ki niso bili bhakte, ampak samo sovražniki gospoda, so dosegli enako vzvišen položaj. Za mnogimi mističnimi jogami. Ampak Bali Maharaj je razumel, da ima gospod nek skrit namen s tem, ko ga kaznuje. Neprestano ni bil. Zaradi tega ni bil ne žalosten, ne osramočen, ker se je znašel v tem čudnem položaju, kamor ga je postavil Vsevišnji gospod. Bhagavad Gita Krishna pravi. Jaz sem enak do vseh, tisti, ki me služi, se nahaja v meni in jaz se nahajam v njemu. Generalno gledano, ljudje samo opazujejo realnost iz zunanjega gledišča svojega uma. In zato mislijo, da je Bog pristranski, ampak celoten sedmi spev, pravzaprav začetek sedmega speva, govori o tem, če je Bog pristranski ali pa ni. Konec koncev Hiranyakashipu se je pritoževal. Zakaj se je Bog pojavil in ubil mojega mlajšega brata? A to pomeni, da je naklonjen polbogovom? Ali pa starejšim osebam? Otroku da določeno sladkarijo in potem ta otrok postane naklonjenemu, ampak ne. Zakaj je moral ubiti mojega mlajšega brata? Zakaj je Bog ubil njegovega brata? In tukaj je spet pojasneno, da je Bog oziroma Krišna naklonjen enako vsem in da je on tisti, ki je vrhovni kontrolor. Zato se nič ne zgodi po naključju. Za navadnega človeka se vse dogaja večinoma pod karmo. Še posebej zdaj v Kali Jugi. Ampak za običajnega človeka, ki se nahaja pod karmo, ima še vedno neko določeno mero neodvisnosti, da uporabi svojo voljo. In zato so še vedno tukaj nekateri religiozni ljudje. A naj si bodo sledilci Jezusa Kristusa ali pa Korana. Vsak ima neko razumevanje, kaj je zavestnost Boga oziroma kaj ni zavestnost Boga. In zato nekateri berejo take knjige in pa poslušajo svete osebe. In imajo neko predstavo, kaj Bog želi od njih. Tako da se ne znajdejo pa več pod zakonom karme. Karma se manifestira ne kot neka moč oziroma neka sila. In pravzaprav, kaj je ta sila? Obstajajo tri vrata, ki vodijo v pekel, poželenje, jeza in pa pohlep. In vsaka razumna oseba bi se morala izogibati tem trem vratom, ki vodijo v pekel. Karma se manifestira ne kot... Seveda je nek aranžma karme, pa generalno gledano se znajdemo v težavah. Ne zato, po težavah se znajdemo zaradi tega, ker smo pod vplivom pohlepa, jeze in pa poželenja. In zato nam pade tudi inteligenca in pa delamo žalitve. In naše aktivnosti so aprarada. Ali kdo ve, odkot pride aprarada? Kakšna je degradacija aparade? To je v nasprotju z oddanim služenjem. Poželenje, jeza in pa pohlep, iluzija, pozabljivost, izguba inteligence. Kaj vse to vodi? Do česa to vodi? Do srečnega življenja? Do življenja polnega izpolnitve? Ne, to so žalitve. To so aktivnosti, ki vodijo stran od vdanega služenja. Generalno gledano ljudje mislijo, da so nesrečne žrtve usode. Ampak v bistvu so samo žrtve svojih želja. So žrtve svojih nesrečnih materialnih želja. In edini način, kako se izognejo temu, je to, da vzamejo zavetje Krišne in pa svetih oseb. Če si želimo vzeti zavetje Krišne, vsak vzame zavetje Krišne toliko, koliko je kvalificiran. Tudi če smo rojeni v družini, kjer prakticirajo duhovnost, to na ta način ima oseba določeno srečo, da ne postane žival. Seveda v nenehno oglaševanje poželenja, jeze in pa pohlepa nam samo otežuje stvari. Ampak to je samo en del našega problema. Večji del tega problema je to, da smo v neznanju, tako kot Bali Maharaj. Bali Maharaj ve, da je Krišna za vsem, da stoji za vsem in da karkoli naredi Krišna je dobro. Zato ni jezen na Boga, niti ne tekmuje z Bogom, niti ni zavisten na Boga. Ceni vse, vsakošno situacijo, v kateri se znajde. In to uporabi kot službo za Krišno. In temu se reče vidja. Vse ostalo pa se imenuje avidja, oziroma neznanje. In ko bomo pod vplivom neznanja, bomo pod vplivom lažnega ega. In ta lažni ego pomeni, da sem jaz to telo in da so vsi ostali to telo. In da je to edina realnost, da je najvišja realnost to, da smo vsi telo. In da materialna narava dejansko tudi ni resnična in pa da ni nič osebnega. Ego se seveda manifestira na različne nivoje naše nevednosti, glede na različne nivoje nevednosti. In potem tudi lastni ego avtomatično začne kultivirati jezo, poželen in pa pohlep. In to potem zmanjša. Kaj je to? To je dejansko iluzija. Saj živimo v tem svetu, kot da je edina realnost. Saj ne, tudi sanje imajo določeno realnost, čeprav so samo začasne. In preden se zaveš, da so minile, včasih si mislimo, da so naše sanje najpomembnejše v celotnem univerzumu in da se mora vse ustaviti in opazovati naše sanje. Temu se reče iluzija. Saj mi nismo dejansko center univerzuma. Nekateri si mislijo, jaz sem kraljica Ana in vsi me imajo rabi in milijoni ljudi delajo za mene. In ona si lahko misli, po moje milosti še vedno obstajate. In na ta način misli, da je center univerzuma. Nekdo drug misli, da jaz sem močan, jaz sem vse močna osebnost in po moje milosti ti še naprej obstajaš. In po bogovi gleda na nas, kot da smo mi neke majhne mravljice, ki tekamo naokoli in živimo v najbolj nepomembnem univerzumu. In iluzija, iz te iluzije mi dejansko pozamemo kakršnokoli dobro informacijo, ki smo jo kdaj kadarkoli dobili. In če nimamo pravega znanja, bomo padli v iluzijo in ne bomo vedeli. Včasih smo v kirtanu in smo v ekstazi, naslednji trenutek pa vse pozabimo. In si samo mislimo, kaj je za prasadom. Naše služenje poteka iz možganov pa do našega jezika. Mi na to pozabimo in izgubimo inteligenco. Ne razumemo, kaj je potrebno narediti in kaj ni treba narediti. Samo služimo svoje čute. To je potem center našega obstoja. Jaz sem svoj um in pa jaz služim svoj um in počutila. In to potem tudi delamo. Služimo čutila in pa um in delamo razno razne želitve. Imamo morda celo visok položaj, tako kot Dakša, ampak takoj, ko je videl, da nekdo ne služi njegovega lažnega jaza, je kaznoval gospoda Šivo, ki je meditiral na Višnu. In to je bila velika parada. In kot rečemo, je zaradi tega izgubil svojo glavo. Dejansko jo je izgubil. In zato, kadar smo kaznovani, in če ob tem, ko smo kaznovani, pomislimo na Krišno, potem je ta kazen dobrodošla, dobrodelna. Morda se če se nahajamo v neravno najbolj ugodnem položaju in če mislimo ob tem na Krišno, potem je to priložnost, da služimo Krišno na boljši način. Kakorkoli. Če Krišna ni v centru, potem vse, kar delamo, so žalitve. Morda nas celo hvalijo, kako čudovite žalitve delamo. Jaz res zelo cenim. Ta žalitev je bila pa ena najlepših, kar sem jih kdajkoli videl. V njej je bilo vse razen Krišna. In potem si mislimo, ja, sem zelo dober, jaz sem ekspert in potem postanemo ponosni. Ta ponos se porodi iz iluzije in iluzija, v iluziji pozabimo, kdo smo in pa izgubimo inteligenco in delamo še več in več žalitev. In potem izvemo, oziroma smo opomnjeni, da dejansko nismo mi kralji tega vesolja, tako kot je bil Dakša tudi opomnjen. Seveda ni takoj ugotovil to. Še enkrat se je rodil. On je bil zelo lepa osebnost in je delal velike strogosti, ampak kljub temu je imel lažni ego. Delal je zelo veliko število strogosti in pa služb, ampak vse to je delal samo zaradi svojega ega. Lahko izgovorimo čudovite molitve gospodu Višnuju. In Višnu se lahko celo pojavi na Garudi, ampak bomo videli po Kirtanu, če se bo Višnu pripeljal na Garudi k nam. In zato včasih mislim, da ta človek je demon, to je čisto nizkega, nima nobenega primernega obnašanja, tako kot Dakša. Ampak Dakša se je nahajal v čisti ekstazi, tako da ni mogel več stati. Ampak njegov cilj ni bil ta, da se osvobodi svojega lažnega jaza. Kljub temu, da je videl Krišno, je še vedno obdržal svoj lažni jaz. Še vedno se je identificiral z telesom, čeprav je bil v ekstazi. Ampak pogledajte Narada Munija. Če se mi ne bomo znebili iluzije, potem ne bomo razumeli in videli stvari v takšni luči, kot so. Ne bomo se spominjali Krišne vedno v enakih občutkih. Tako kot Narada Muni, ki je bil priklet, da ne smeje obstati na enem mestu predolgo. Najvišja parada za družinske ljudi je, da tvoji otroci postanejo sanjasi. Mislim, da sem to že povedal na zadnji lekciji. Če postaneš bhakta, je to, za starše je to, da otroci postanejo bhakte, hujše, kot če bi otroci umrli. Vsaj za družino tako izgleda. Najprej se poroči in imajo otroke, potem pa postani bhakta, da se bo nadaljevala naša tradicija, družinska tradicija. Da se bo parampara nadaljevala. Če pa postanemo sanjasi in smo brez otrok, potem si za njih hujši kot pa smrt. Saj samo zapravljajo svojo energijo in pa čas. Vse to samo zaradi odvezanosti. Cel svet se nahaja v iluziji. Ampak mi ne smemo ostati v iluziji, zato moramo vsak trenutek vzeti kot priložnost, da postanemo zavestni Krišne. Še posebej, kadar je težko. Še posebej je to takrat priložnost, da se obrnemo k Krišni in vzamemo njegovo zavetje. Imel sem konferenčni klic z baktami na Poljskem. Saj veste, Poljska je, se nahaja v izzivih, v težkih trenutkih. Saj je v Poljsko prišlo okrog 2 milijona beguncev. Kakorkoli. Zdaj je na Poljskem baktam lažje delati, saj ima. Zdaj pripravljajo plane za izredne razmere in vsi so na ta način upleteni. Ampak bolj, ko se oddaljujemo od takšnih težav, nekateri si mislijo, se ni tako težko, te probleme bomo že rešili jutri. Malo bomo plesali, malo peli, nekaj bomo tudi počastili. Ne vem, zakaj ste tako usiljivi vsi. V času smrti bomo samo peli Hare Krishna. Seveda, težave so dobrodošle, če si mi potem vzamemo zavetje Krišne. V drugi svetovni vojni je bilo rečeno, da vojakih niso ateisti. V Vietnamu pa so bili vsi intoksicirani. Vsi vojaki intoksicirani in že. In tukaj že vidimo to degradacijo. In bolj, ko se je vojna vlekla, bolj so ljudje postali neobčutljivi. Ampak mi se moramo zateči k Krišni, da postanemo zavestni Krišne, pa pomagati drugim, da postanejo zavestni Krišne. Tako kot Bali Maharaj, on je vedel, da bo kaznovan, da je kaznovan, ampak to je videl kot dobro, za svoje dobro. Zato se je moral znebiti svoje iluzije, da je on kralj vesolja in pa postati ponižen in se videti kot podrejenega Krišni. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje. Ali pa komentar.
They have a microphone not working. But I'm doing it.
Найліпша хвала за лекцію. Номінілісти Дакшу, коли він віддав Вішною, како то да ні, да се ні знебив своєго лаждега іга, да се відлучив, да вдержав свій лаждний іга. Всі ж біла, кда в екстазі. Ампак, он є імів долучену версту екстазі, коли я віддав Вішною. Могуче моя екстаза не була така мощна, як по Дакшава. Ампак, не смієш по себе примиряти своєго лажного іго з ігом Дакша. Час їх собакте в екстазі. І си мислив, я сам ведав, да сам я спосебен бакта. То туди потарює моє припричання. Я сам ведав, да сам вреден Господові милості. Кай е потрібно, да се знебимо лажнага ега? Ах, не скърби здай от тим. Кришна бо аранжирав, да се буш знебила своєго ега. Ко смо поповному завісні Кришне, потім бомо спознали, да смо ена 110 тисячинка девеліне лесу, да смо тако нескончно майхні. Такрат се бомо знебили своєго лажнага ега. Ми смо деянско зело непомемні, абак істочасно морамо спознати, како любезнив є Кришна, како любезнив є собакте, і како со повні задовольства по екстазі. І не гляді на то, колико имамо ми велико добрих квалітет, ще видно смо деянско зело непомемні. Це смо нескончно махна духовна іскра. Ще одне технічне питання. Какшна є різниця між... Кай води до деградації? Авідія? Рага, двіша? Какшна є різниця між тим? То са само стопні. І какшна є різниця в тій деградації? Авідія є темел, то є узрок. Авідія є тисто, кар з чесар се все породи. Так от ми, коли послушаємо, да смо ми даса, анудаса, да смо слуги от слуги, да є то наша права ідентитета. І на та начин авідія се знебимо авідія. І до неке мере згине туди осміті. Абак че не згине. Абак не згине поповному заради незнання. Свода на нік начин се незнання повечує, са се боїмо смерті. І по наше его, і то зато туди легко все вічі і вічі. По другій стороні, па, чи послушаємо правому знанню, потім се знебимо на лажнега ега. І постанемо, потім се туди наша наклоненість до раги і вище зменша. І на та начин ділюємо в завісті Кришни на високим нивою, на високим духовним нивою. І потім, торе маємо ізбіру, або бомо напередували на узгору, або на уздолу. Зато обстає садана бхакти.
Although we may spend a little time going down. But hopefully we go up more during the day than we go down.
Upajmo, da se bomo preko dneva pospeli više, kot se bomo potem spustili. Kako vemo, da smo se znebili lažnega ega? No, če tega ne veš, potem to pomeni, da imaš še vedno lažni ego. Zato, ker mi mislimo, Krišna nam da inteligenco, da dami bodi jogom tam. Krišna nam da inteligenco, da smo sluge od sluge od sluge od Krišne. In takoj, ko mi mislimo, da smo sluge od sluge od sluge od Krišne, potem se naš lažni ego takoj izniči. Ampak ko mislimo, da smo mi center univerzuma, potem pa ta lažni ego spet ponovno zraste. Dejansko je še vedno prisoten. Zato, ker je lažni ego energija. In ko zdaj, ko mi mislimo, da smo sluge od Krišne, to ne pomeni, da je lažni ego že čisto izginil. Ampak mi to pomeni, da mi ne delujemo pod vplivom lažnega ega. In zato bo s takšno aktivnostjo Krišna postal zadovoljen in nam bo dal inteligenco, da vidimo stvari bolj jasno. In pa in dal nam bo inteligenco in se nam bo razodel v našem spominu. In ko se bo razodel v našem spominu, bomo občutili njegovo prisotnost in bomo občutili transcendentalno blaženost. In vedno bolj in bolj se bomo želeli na ta način poistovečati z sluge od Krišne. Ali se prečistimo, ali pa se vse skupaj bolj zamegli pod vplivom našega lažnega ega. A je to povezano tudi z lažnimi občutki? Lažni občutki se porajajo iz poželenja. To pomeni, jaz sem jezen in pa frustriran, zato ker ne morem uživati. Ali pa če mislim, da sem srečen, si mislim, da bo to trajalo večno in da si moram želeti še več in več. In potem bomo mislili, da smo mi šef. In zaradi tega smo potem v iluziji. Izgubimo spomin in pa inteligenco. Vsa ta čustva se potem pridajo na plan in se samo jačajo. In pa jača iluzija. In potem se ne moremo spomniti ničesar. In smo lahko frustrirani zaradi tega in pa jezni na druge. Zato, ker imamo tako veliko želja. In zaradi tega ne moremo razmišljati o ničemer drugem kot o tem, da zadovoljimo svoje poželenje, jeze in pa pohlep. In takrat ta čustva postanejo zelo, zelo, zelo močna. In nam poberajo še tisto malo inteligence, kar smo jo imeli. Vprašanje o misticizmu. O Bhagavad Giti 6.37 v komentarju Šrila Prabhupad pravi, ali je misticizem sinonim za samo spoznanje. Misticizem pomeni, da ne veš, kaj to pravzaprav je. Samo spoznanje. Zato je to mistično. Mistični proces je to, da spoznaš, kaj je pravi proces za samo spoznanje. Tisti, ki je dejansko mistik, za tisto osebo, ki je samo spoznan, ni več mistike oziroma misterija. Vse je popolnoma jasno. Vsa meglica je bila izgubljena. Mene pa zanima o enakosti. Kako naj Bhakta vidi situacijo, v kateri je oseba napadla drugo osebo? Če imaš ti nek odnos z obema osebama, ali naj bom jaz v tem primeru neutralen? Razumeti moramo, da se nič ne zgodi zaradi naključja. Moramo razumeti, da se vse to odvija po milosti Krišne. Ali naj gledam na eno osebo kot na dobrega ali pa slabega? Ja, jaz ne vem, možno, morda sta obe osebi slabi. Morda sta obe dobri, jaz ne vem, jaz ne poznam okoliščin. Obstaja zelo veliko raznolikosti zavesti. Če nekdo žali Krišno, potem ga moramo najprej premagati z argumenti, in če tega ne moremo storiti, potem mu moramo cekati jezik dobesedno in si potem vzeti svoje življenje. Ali pa moramo samo preprosto oditi. Obstaja torej raznolikosti naših odzivov. Recimo, nekdo pravi, jaz ne maram tvojega Krišne. Ali to pomeni, da bomo zdaj odsekali njegov jezik? Potem bi bil tempel poln mrtvih bakt. Ne moramo uporabiti tudi svojo inteligenco. Moramo razumeti, kaj želi Krišna v vsaki situaciji od nas. Morda se mi celo umešavamo v Krišnov načrt. Vsaj poklicati moramo policijo, ne misliti, da smo zdaj neutralni. Moramo uporabiti neko inteligenco.
The strength of the strong, devoid of desire and weakness, so the strength is meant to protect the weak.
Moč moramo uporabiti za to, da zaščitimo druge.
Anything else?
Nemočne.
Point about parada.
Še eno o paradi. Omenili ste na festivalske lekcije, da maha mantra nima takšne moči, če obenem ne služimo. Ali je petje maha mantre kot služenje, ali to pomeni praktično službo. Oboje. Mi moramo uporabiti svoje telo, um in pa besede za službo Krišne. In na ta način bomo prečistili svoj um, telo in pa besede. In na ta način bomo lahko izvajali večjo vdanost. Ampak, če nimamo praktične službe, potem maha mantra nima takšne moči. No, če mi mantramo 24 ur na dan, potem ima zelo veliko moč. Če pa nekaj časa mantramo in pa v naslednjem trenutku izvajamo materialne aktivnosti, potem pa nima takšne moči. Potem je to zelo težko. Z petjem svetega imena bomo lahko še bolj lepo peli sveto ime. Hvala lepa, Šrimad Bhagavatam ki džaj.